I love the Book of Mormon.
Tiako ny Book ny Mormon. Misy tantara mahafinaritra ho andreo ankizy amin'ny karazantaona maro izany. Fa ny zava-dehibe indrindra dia mampianatra lesona marina foana izay matetika verina tantaraina ao amin'ny hirany kilonga izany. Misy ohatra misy lesona lehibe iray avy amin'ny hira mikasika ny zatovolahy ny elamana. Mihira isika hoe toy ny zatovolahy ny elamana isika nampianarina foana mbola tanora isika. Maro amintsika koa no mahatsapa fa toy ny teraka tahaka ny nefia fahiny avy tamin'ny ray aman-dreny tsongoin'olombolo. Ny afatra androany dia ho andreo taranaka voalohany mpikambany fiangonana izay nateraky ny ray aman-dreny notsongoin'olombolo kanefa kosa tsy nianatra ny filazantsara teo anivon'ny tokantranony. Raha tsy toy ny zatovolahin'ny elamana izay nampianariny reniny izy ireo fa ho afahan'Andriamanitra izy ireo dia mety ho toy ny ray aman-dreny ny anareo amin'ny vahoaka ny amona izay lehibe tao amin'ny natin'ny tsy finoana. Mety anampy ny famerenana ny mamaky ny tantarany vahoaka ny amona. Vahoaka lamanita izay nampianary ny amona, arona sy ireo hafa izy ireo taorian'ny fivampony ny mpanjaka ny lamanita. Rehefa nanaiky ny filazantsara izy ireo dia lasa nantsoina hoe antine filei ary nantsoina hoe olo ny amona. Ireo olona ireo no nantsoina hoe miaramila ny elamana. Ny koa ny herin'ny zatovolahy ny elamana dia azo lazaina fo nanomboka tamin'ny ray aman-dreniny izay vahoaka ny amona. Izy ireo ny olona voalohany ny anatra ny filazantsara avy tamin'ny soratra masina. Izy ireo ny olona voalohany ny anatra mikasika ny herin'ny vavaka ary izy ireo no nanao fanakem-pihavanana tamin'ny tompo. Ka toy ny niatomboany izany tamin'izy ireo no iatomboany izany aminareo koa. Amin'ny mahataranaka voalohany mpikambany fiangonana anareo dia anareo no anomboka ny faribolan'ny fampianarana sy fanamafisanorona tsy tapaka ho an'ny taranaka ho avy. Iarona dia izay misionera lehibe iray dia nampiasa ny soratra masina nampianarany ny mpanjaka lamanita sy ny vahoaka ny amona mikasika ny finoana sy ny fibebahana ary momban'i Jesosy Kristy sy ny drafitry ny fahasambarana. Ankehitriny ny famakiana sy fandalinana ny soratra masina dia manorona ny finoantsika sy manampy antsika atohitra ny fankampanay ary mamela antsika anakaiky bebe kokoa ny rainy an-danitra. Ny filoha Bodke Packer dia nizara ny fanandramana voalohany nataony tamin'ny famakian'ny bokyny mormona fo nisy zatovolahy. Hoy izy hoe nosokafako izany ary novakiako izao ny fi noho izao nateraka ray aman-dreny tsongoin'ny olombolo. Nahalianay izany ka notoizako hatrany mandra-patongako teo amin'ny tokony Isaia sy ny fiteniny ny mpaminanin'ny testamenta taloha. Volana visa ty aoriana dia nanapa-kevitra ny amaky ny bokyny mormona indray aho. Namaky aho izao ny fi noho izao nateraka ray aman-dreny tsongoin'ny olombolo kanefa isaky ny mamaky aho dia voasakan'ireo tokony Isaia ireo. Farany dia nanapa-kevitra aho ny tsy amaky azy ireo. Ary tena voavaky ny filoha Packer izy ireo. Ny fikirizana no fanalahidiny. Ireo teny tsy mahazatra amin'ny famakiana ny soratra masina dia misy dikany. Afaka mamaky mikasika ireo olona be herim-po sy nanao fihetsika amin'ny taky herim-po ianao. Afaka mianatra ny fahatsaram-po malefaky ny tompo ianao ary ao anatin'izany rehetra izany dia afaka mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy mahafantatra an'i Jesosy Kristy mpamonjy ianao. Ny vavaka dia fomba iray manorina finoana. Rehefa maniry ny hahafantatra ny zavatra tokony ho ataony mba handraisan'ny fifaliana avy amin'ny filazantsara ny mpanjaka ny lamanita dia ny vavaka tamin'ny tompo izy. Isika koa dia nampanantenaina fa raha mangataka dia afaka ny ho ansika izany. Stanley dia zatovolahy sibe folo taona izay naman'ny fiangonana tany Hong Kong. Tena liana tamin'ny filazantsara izy ary tia atao batisa. Kanefa indray andro raha niresaka tamin'ny namana izy dia nitsikera ny fiangonana ny izy dia nanomboka ny salasala momba ny fanampahan-keviny izy noho ireo namana izay nitsikera ny fiangonana. Niana tamin'ny misionera izy nijoro vavolombelo izy ireo fa Andriamanitra dia miahiahiny aminy ary amaly ny vavaka taony. Nasain'izy ireo nandohalika izy ka nanontany ray any an-danitra raha ny fampianarana. Voalohany dia nivavaka ny Pera mitory iray ary avy eo dia nanao vavaka fohy koa ilay iray hafa ny vavaka koa avy eo i Stanley rehefa vita ilay vavaka feny fanetretena nataony dia nanontany ny misionera izy hoe ry Stanley ina nytsapanao nanatraka ny lohany tsikelikely izy no sady namaly tamin'ny feony bitsibitsika hoe batisa batisa farany ny fanaovana sy ny fitandremana ny fanakem-pihavanana dia mampitombo ny finoana ny vahoakany amona dia nanao fanakem-pihavanana fa aleony mamony ainy toy izay andajaka ny rany rahalany rehefa vita batisa isika dia manao fanakem-pihavanana ny sy tondro ny anaran'i Kristy ampatsivina izany fanakem-pihavanana izany isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ary rehefa mitandrina izany fanakem-pihavanana izany isika dia afaka manana ny fanahy masina tsy tapaka miaraka amintsika ny fanahy masina indrindra ny mpampionina no mampianatra antsika ireo zavatra mandry fa izay momba ny fanjakana ena ambin'ny folo taona ny ravavy iray tany Mexico raha nandondona ny varavara ny misionera ilaza izy fa raha nampianatra tamin'ny fanahy izy ireo dia tahaka ny nanalany sorona sarona teo amin'ny masoko izy ireo ary ny tompo nanazava ny fahatakarako ny tenin'andriamanitra amin'ny bokyny mormona sy ny vavaka natoky tena namafy orona ay andresy ireo fitsapahana hiatrika ny raiko ny teny izy fa noho ny batisako dia ny fanahin'ny tompo no nanamafy orona ahy tamin'ny bitsibitsiky ny hoe toy izy no dianao mandehana foana ho tonga mpikamba ny fiangonana ny havanao sasany noho ianao ary tonga mpikambana izy ireo ny soratra masina vavaka ary ny fanaovana sy fitandremana ny fanakem-pihavanana dia tsy nanampy fotsiny ny vahoakany amona fa nanampyko ireo taranaka voalohany mpikambany fiangonana sasatra izy isan'izany ny tenako jerenareo fa ny na dia nateraka ray aman-dreny tsongon'olombolo aza aho dia tsy nampianarina ny filazany tsara teo an-tokantranoko kanefa ny ray aman-dreniko dia nampianatray ny asina ara-pitondrantena sy ny fanajana ny foko hafa tsaroko ny raiko izay tsy mpikamba ny fiangonana raha nanampy ahy tamin'ny lahateniko voalohany tao am-piangonana ny loha hevitra no nasaina no voamboasina dia ny fahamarinany toetra ary raha tokony ho namaky ny voalaza amin'ny fanakem-pinoana fahatelo ambin'ny folo izahay dia nampiasa ohatra iray avy amin'ny anaram-bositry ny lailay iray dia ionesta be nampetraka tamin'ny mpampianatra tao amin'ny kilonga sy ny mpitondra tao amin'ny zatovavy ary ny mpitondra ao amin'ny fisoroanana ny fanomezana ahy ireo torolalana avy amin'ny filazantsara fonao fito taona dia nampianatra anay mikasika ny vavaka ny mpampianatra sekolalady iray mbola tanora ka naniry anao ny vavaka aho nampianatra na momba ny fahafolokarena izy ka naniry ny andoha izany aho nampianatra anay fifadiankana izy ireo eny mbola fito taona aho ka tsy te hifadianina fa rehefa nampianatra anay momba ny batisa izy dia te ho atao batisa aho feno fankasitrahanao noho ny ray aman-dreniko tsongoin'ny olombolo izay nanoana ahy tamin'ny fanampahan-kevitra ary taty aoriana tonga mpikamban'ny fiangonana ny aina ny filazantsara ny vahoakany amona ary ny avaka koa izy noho ny zondompony tamin'andriamanitra ary ny orina tamin'ny finoana any kristy hatramin'ny farany nanomboka tamin'izy ireo izany ary manomboka amintsika izao amin'ny mahataranaka voalohany mpikamban'ny fiangonana antsika izay nahafijoroan'ny vavolombelona dia manana didy isika izay ampiana anatra ny zanantsika ankehitriny tokony ampianatra azy ireo isika rehefa ao an-tokantranontsika sy ny any an-dakilasy koa tokony ampianatra azy ireo ny tenin'andriamanitra efa misoratra masina isika tokony ampianatra azy ireo ny hery mivavaka isika ary tokony ampianatra azy ireo ny fitahina izay avy amin'ny fanaovana sy fitandremana ny fanakem-pihavanana ary mampianatra azy ireo isika dia ho afaka ny teny toy izao izy ireo toy ny zatovolahy ny lamana isika nampianarina fony mbola tanora ary ho misioneran'ny tompo izay tondra ny fahamarinana eran'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amena.